ไปซ่อนทานหับฟังรายการสารคดีเรื่องซุกสายทางเลขเก้าประจำสัปดาห์ตอนที่47ในมื้อนี้ยังจะสืบต่อเว้าถึงการสังหารโหดของทหารป้องกันในลาวต่อนักโทษสมณกรที่ศูนย์สมณะบ้านดงและสัตกรรมของพวกนางไม้ภายหลังที่สามีของพวกนางถูกฆ่าเสนอโดยโมทนา
สบายดีท่านผู้ฟังที่นับถือทั้งหลายขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามหาฟังรายการสารคดีประวัติศาสตร์เรื่องสุดสายทางเลขเก่าจากเสียงเอเชียซีรีส์อยู่ดังที่เคยเขียนเรามาแล้วในสารคดีหลายตอนที่ผ่านมาว่าชีวิตของพวกในห้อยนักโทษสมณะตามสุดสายทางเลขเก่านั้นมีค่าน้อยกว่าเดรัจฉานในสายตาและการประเมินคุณค่าของพวกแนวราวประจำศูนย์สมณะบ่ว่าทั้งนายทหารสั้นผู้ใหญ่และพลทหารสั้นน้อยตามทันแถวอื่นๆของพวกเขาถูกเสียมสอนให้เป็นนักปฏิวัตินกแขกที่พากันเหล่าล้ำแต่ความถี่ป้อนให้เท่านั้นการตายย้อนเพียงถือทหารแนวราวสังหารเพื่อหยาดเอาม่วงหน่วยเดียวในแขนของห้อยตรีคำสิงและห้อยตรีศรีสมุทรนั้นบ่แมนแต่เป็นเรื่องเล็กน้อยสำหรับผัวหัวหน้าศูนย์แต่วิญญาณของพวกขอหายทั้งสองคนยังถูกสบประมาทถูกหย่อหยันถือกล่าวหาอย่างให้มนุษยธรรมและขาดความเป็นธรรมทั้งที่หัวหน้าศูนย์เองเป็นผู้อนุญาตให้พวกเกี่ยวพากันไปตื่นเบ็ดหาปลาอยู่ในลำน้ำเสปนหากมวยเข้าใจว่าหัวหน้าศูนย์สมณะเองเป็นผู้วางแผนสังหารชีวิตของนักโทษคือห้อยตรีกำสิงและห้อยตรีศรีสมุทรในวันนั้นจะให้เอาคำใดและประโยคใดมาเขียนแทนเพื่ออธิบายให้ท่านผู้รับฟังได้เข้าใจลึกกว่านี้นักโทษทั้งสองคนต้องทิ้งชีวิตของพวกตนด้วยความจำเป็นด้วยถือขาตกรรมใต้เพราะความสื่อสัตย์ของตนเองย้อนมีการวางแผนจากคนใจซามเอาไว้ก่อนดังเฮาจะเห็นได้ว่าในแต่ละเถื่อที่มีนักโทษถือขาตกรรมจะบ่มีการสืบสวนบ่มีการสอบสวนบ่เคยลงโทษผู้กระทำผิดกฎหมายจักเถื่อหากบ่ให้เขียนว่าศูนย์อเวจีที่บันดงแทนคำว่าศูนย์สมณะที่บันดงก็บ่ฮู้ว่าจะเขียนคำใดที่เหมาะสมกว่านี้อีกมาเว้าแทนแล้วเหตุการณ์หายอันนั้นก็สิ้นสุดลงแบบง่ายๆแบบบ่มีกฎหมายบ่มีการอุทธรณ์ฟ้องห้องบ่ได้ยินคำขออ้อนวอนความเป็นธรรมจากผู้ได้รับกรรมก็คือครอบครัวของนักโทษทั้งสองที่จำเป็นต้องอดทนทรมานใจต้องก้มหน้าอยู่ภายในศูนย์สมณะภายใต้อิทธิพลแบบป่าเถื่อนของคนจำพวกที่บ่สนใจในความมีมนุษยธรรมหรืออย่างน้อยขอให้มีศีลธรรมหรืออีดูสงสารซึ่งกันและกันเมื่อต้องเป็นนักโทษที่ถือผู้มีอำนาจปลดสิทธิ์เสียทั้งหมดแล้วจะดื้อดันไปอุทธรณ์กับไผเพื่อไถ่ทวงเอาเกียรติอันใดของพวกตนอีกนอกจากพากันหมูบหน้าห้องไห้สะอื้นใส่ฝ่ามือที่ขาวสะอาดของพวกตนเพื่อระบายความขังแค้นและเสืองเม็ดน้ำตาของพวกตนอยู่ภายในหัวน้ำมักจับและขวากไม่ไหลของศูนย์อเวจีแห่งนั้นใกล้ๆกับแคนทางเลขเก้าบ่อนั่นที่ศูนย์สมณะในห้อยที่บันดงอดีตสนามหลบลำซื่นที่ลือซื่อแต่เสาสลดของชนชาติลาวทั้งประเทศในเท่านั้นอีกหนึ่งอาทิตย์ต่อมาผู้เป็นเมียหมายของห้อยตีคำสิงก็เสนอคำห้องขอของตนไปยังหัวหน้าศูนย์เพื่อให้ได้กลับคืนบ้านเดิมที่นครเวียงจันทร์และเพื่อนำเอาฝุ่นกระดูกของผัวไปทำพิธีทางศาสนาตามประเพณีท้าวจันทวรหัวหน้าศูนย์สมณะบ่พอใจเป็นอย่างมากที่นางหมายของห้อยตรีคำสิงกล่าวอ้างเอาศาสนามาเป็นเครื่องมือเพื่อให้ตนเองได้หนีออกจากศูนย์สมณะในห้อยท้าวจันทวรตอบว่าศาสนาเป็นสิ่งที่งมงายศาสนาบ่มีความหมายสำคัญสำหรับระบอบคอมมิวนิสต์ย้อนศาสนาอันเดียวที่ทำการถ่วงดึงความก้าวหน้าของระบอบสังคมนิยมในประเทศลาวหัวหน้าศูนย์สมณะบอกว่ากำลังติดต่อไปยังขันเทิงแล้วเพื่ออนุญาตให้ยกย้ายภูมิลำเนาของนางกลับไปบ้านเดิมแล้วหลายอาทิตย์ผ่านไปก็ยังบ่ได้ข่าวเมื่อท้าวจันทวรได้รับการทวงถามก็ตอบแบบสันดานเดิมว่าการดัดสางแนวคิดนั้นยังบ่ทันสิ้นสุดลงเถื่อก็ต้องทนอีกต่อไปนางก็ตอบว่านางเองบ่แม่นนักโทษเพียงแต่มายามผัวแล้วถือกักขังไว้เวลานี้ผัวของนางก็สิ้นชีวิตแล้วนางก็มีสิทธิ์ที่จะกลับคืนบ้านเดิมของตนการตอบเถียงของนางเฮ็ดให้ท้าวจันทวรบ่พอใจเป็นอย่างมากจึงกลับเปลี่ยนบทสนทนา และแนะนำให้นางหมายของหอยตรีคำสิงแต่งงานใหม่และว่าว่านักโทษที่เป็นโสดภายในศูนย์สัมมนาก็ยังมีหลายคนข้อเสนอที่แสนเข็ดขวงของหัวหน้าศูนย์พาให้นางหมายของหอยตรีคำสิงบ่พอใจเป็นสิสุดและย้อนคืนแบบนางนักว่าเสื้อชาติตระกูลประเพณีของพวกนางบ่เคยประพฤติตามชามแบบนั้นผัวตายบ่ทันขามเดือนก็เฝ้าแลนหาผัวใหม่หัวหน้าศูนย์สัมมนายังซูซี่อธิบายต่อว่าในระบอบสังคมนิยมของพวกเขาเจ้าอยู่ในทันแถวของนักปฏิวัติภายในครอบครัวหากมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียชีวิตแล้วผู้ที่เหลืออยู่ก็มีสิทธิ์แต่งงานใหม่สร้างครอบครัวใหม่ได้ตามประสงค์บ่จำกัดเวลาบ่มีไผห่วงห้ามและบ่ผิดธรรมเนียมนางก็ตอบขึ้นว่านางบ่แม่นนักปฏิวัติบ่สามารถปฏิบัติได้ตามคำแนะนำโดยเด็ดขาดนั่งจำต้องรอคอยคำตอบจากคันทึงตามคำอ้างของหัวหน้าศูนย์อีกต่อไปทั้งที่ฮู้ว่ามันเป็นคำอ้างที่บ่มีมูลความจริงนางเองก็ฮู้ว่าพวกถือหมวกเงียบบ่มีสัจวาจาบ่มีคุณสมบัติผู้ดีบ่มีจรรยาสุนเมื่อเวลายิ่งผ่านไปและผ่านไปความกระวนกระวายก็เกิดมีขึ้นสำหรับนางและลูกกำพร้าเพื่อดิ้นรนให้ตนเองได้ลุดพ้นออกจากศูนย์อวิจีแห่งนี้ยิ่งเพิ่มพลังขึ้นเรื่อยๆและในอีกประมาณ3เดือนต่อมานักโทษจำนวนหลายภายในกองห้อยพากันตกตะลึงในเหตุการณ์เหมือนถูกเนรมิตจากสวงสวรรค์เพราะในสัพพลันนั้นก็มีแม่ของนางได้เดินทางมาจากนครเวียงจันทน์และเข้าไปในศูนย์สัมมนาบอกกับหัวหน้าศูนย์ว่าจะมาหลับเอาลูกสาวและหลานหน่อยของตนกลับไปยังบ้านเกิดเมืองนอนที่เวียงจันทน์แม่ของนางได้มีหนังสืออนุญาตจากกระทรวงภายในสั่งให้หัวหน้าศูนย์ท่าวจันทวรทำการจัดส่งนางหมายของอดีตสมณกรหอยตรีคำสิงพร้อมโดยลูกสาวกลับไปสวรรคเขตให้ไวที่สุดเพื่อนางจะได้เดินทางต่อไปยังนครเวียงจันทน์เหตุการณ์ที่แม่ของนางหมายมาหับเอาลูกสาวจนถึงศูนย์สัมมนาคงบ่แม่นเรื่องเนรมิตหรือปฏิหารอย่างแน่นอนนางหมายของรอยตีคำสิงอาจลักติดต่อกับคนที่นางหูจักกันที่เซธมั่วเพื่อส่งข่าวหาแม่ของนางที่นครเวียงจันทน์นักโทษภายในกองห้อยเดียวกันก็พากันอวยพรให้นางและลูกจงโชคดีในการเดินทางกลับบ้านเกิดเมืองนอนเหตุการณ์ที่สำคัญในศูนย์สัมมนาในห้อยที่บันดงยังมีอีกหลายแนวกรุณาให้ทานกลับมาฟังใหม่ในสัปดาห์หน้าสบายดี